Aleluya, aleluya. Nitsangako velona i Kristy sady nitondra antsika amin'ny mazava. Isika izay nafotany tamin'ny rany. Aleluya. Evanjely masina soratana mastat Joany ny toko fahenina ny andininy fahatelo amin'ny dimampolo ka hatramin'ny fahaenimpolo. Tena fihinana ny nofoko ary tena fisotro ny rahako. Tamin'izany andro izany dia nifandritra ny jodina na hoe ataon'ilay io ahoana ary ho fanome antsika ny nofony hohanina? Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo, lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy nihinana ny nofony zanak'olona ianareo sy tsy misotro ny rahany dia tsy manana ny fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no manana ny fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny faharandro. Fa tena fihinana ny nofoko ary tena fisotro ny rahako. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako dia mitoetra ao anatiko ary izao ao anatiny. Velona ny ray naniraka, izao koa dia velona ao amin'iray. Toy izany koa no havelona ao amiko izay mihinana ahy. Izay nay ry mofonidina avy any an-danitra, tsy mba tahaka ny razanareo izay nihinana mana nefa maty ihany. Fa izay mihinana ity mofo ity kosa dia ho velona mandrakizay. Izany no lazainy raha nampianatra tao amin'ny sinagoga tany Kafarnaoma izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany ho anao ry Kristy. Tena fahalalana sy fihirevitra rehetra izody hankatafotoana nanoloana ny tenin'i Jesosy hoe izao no mofo velona. Ka hoy izy ireo hoe ataon'ilay ho ahoana ary fanome antsika ny nofony hohanina? Tena sanganehana ary tsy mety manaiky sain'izy ireo satria nandray ara-baky teny ny tenin'i Jesosy. Ny hevitra tsy azo tokoa mampiazo azo. Nefa Jesosy manambara ny tena fa hoe izao ny mofo velona nidina avy any an-danitra. Tsy hoe mofo velona nidina avy any an-danitra fotsiny Jesosy fa nanolotra ny ainy sy nandatsaka ny rahany ho famonjenantsika mihitsy. Ary tsy sanatriky sarisary ny zavanisy sy ny zavanitranga teo ambony hazo fijaliana fa tena sorona latsadra mihitsy. Tsy saina nefa nanankarana an'izany fa masom-pinoana mba ho tanteraka ilay teniny masitapoly izay hoe tsy izao ntsony ny velona fa i Kristy no velona to amiko. Ry kristianina havana, azo lazaina fa sambatra isika kristianina satria efa mahalala misy tenin'i Jesosy sy ny fomba nomezany nofony hohanina. Ao amin'ny fankalazana ny Eukaristy no tanteraka izany, ary io sakramenta fitiavana io navelany ho antsika fa tsy maintsy tsarontsika hatrany anefa fa mifankalazana ny Eukaristy dia nysoron'ny mpakan'i Kristy mihitsy no eo, izany hoe nijaly, maty, nalevina nefa nitsangako velona. Raha tsapantsika izany dia ny fomba omelika sahaza azy no ankalazantsika mistery lehibe io, ka tsy fombafomba fotsiny fa tena sorona velona. Asambarany tsy lanina eo anilanao ny onenako ho atrandro Tompo, eza ny afaliako ao atranonao ianao ny mofo velona, mofo ny fiainako. Amena.